Wanzerecha malala nanti mancha sadvuant sun masna. Waptumbuna wamnaru recha riavana. Nifaswavana simfia danana. Avyam nanti mancha rai zanaka. Afane masn. Amen. Fifalina lebe. Nu yarabana. Niptandina rakutnira. Christian Erika Mianakavy sy anareo fiangonana eto amin'ny FTKM Ambavady mitafo miaraka amin'ny zanaka ampielezana rehetra noho ny amin'izao fandraisan-tanana ny mpitandrina izao izay marika anehoana ny fahavononan'ny fiangonana hiara-iasa amin'ny mpitandrina hifampitantana hifanometanana hifanohana eo amin'ny asan'Andriamanitra ho fitoriana ny filazantsara sy ho fampandrosoana ny fiangonan'Andriamanitra miaraba anareo manokana noho izany fahavononana hiara-iasa izany ary dia irariana amoa voa be dia be tokoa ny fiangonana izay tarihin'ny mpitandrina eo amin'ny asan'ny Tompo. Teny izay nofijinin'ny fiangonana sy ny ray aman-dreny mpitandrina amin'izao fandraisan-tanana mpitandrina izao dia araka izay voasoratra ao amin'ny Korintianina faharoa toko fahasivy ny andininy fahavalo. Teny izay noraisina ho teny faneva na teny filamatra hoentina indrindra hifampaherezana sy hifampirisiana eo amin'ny asan'Andriamanitra. Toy izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'ny Tompo. Ary Andriamanitra mahay mampitombo ny fahasoavany rehetra aminareo mba hananareo ny onony rehetra mandrakariva amin'ny zavatra rehetra ka hitombo amin'ny asa tsara rehetra. Andeha riavana ho averintsika hiarahantsika mamaka izany tenin'Andriamanitra izany. Vakitsika amin'ny anaran'ny Tompo. Ary Andriamanitra mahay mampitombo ny fahasoavany rehetra aminareo mba hanananareo ny onony rehetra mandrakariva amin'ny zavatra rehetra ka hitombo amin'ny asa tsara rehetra. Mazava ny hafatra omen'ny Tompo antsika. Ny tena fiangonan'Andriamanitra dia mahay manome amin'ny fifaliana. Ny tena fiangonan'Andriamanitra dia mahay manome amin'ny fifaliana. Mampirisika sy mampahery ny fiangonana ao Korinto Paoly mba iray fo hiara-mientana hanolo-tanana hanampy ny fiangonana ao Jerosalema izay tratry ny fahasahiranana. Mifamatotra eto sy afa-misaraka ny amin'izay voalazany ity andiny soratra masina eo amin'ny andiny fahavalo ity izay voalaza eo amin'ny andininy fahafito izay hitakina ny kristianina raha anao izany fanomezana ho an'ny fiangonana izay trapahasarianana izany mba hahay anome amin'ny fifaliana, hahay anome amin'ny fo feny fitiavana, hahay anome ho fampandrosoana ireo kristianina namana izay ao anatin'ny ady sarotra. Eto riavana dia avohitra tsara fa tsy tarihana akory ny kristianina na ny fiangonana anome mba hazahoany tombony na hazahoany tombontsoa amin'ny fanomezana fa tarihana ny kristianina anome satria efa nandray fahasoavana, efa nandray fitahiana, efa nandray ny famonjen'Andriamanitra. Avohitra amin'izany fa tsy mba fahatsiantoka akory ny manome fa fomba anankiray azahoana maneo ny fitahian'Andriamanitra sy ny fahasoavan'Andriamanitra izay hifanoraisinao. Ary asio ihany koa fa tsy fahatsiantoka akory ny manome fa fomba anankiray azahoana mitahiry izany arak'izay ambara eto amin'ity andininy fahavalo amin'ny toko fahasivy ity. Tombony be dia be no azon'izay manome. Ary mazava ho azy eto ny fiangonana raha tarihan'ny Paoly apôstôly sy amprisiana anome anolotra ampitiavana dia astarafina anatin'izany hoe hamafy fitiavana. Azay mamafy fitiavana dia mazava fa hijinja fitiavana. Aseho amin'izany hoe ny finoana izay hananan'ireo kristianireo hamafy ny finoany amin'ireo kristianina trapahisaranana dia mazava ho azy a anivozana finoana ao amin'Andriamanitra. Ampatsehiviny eo amin'ny toko fahavalo a ny andininy fahasivy a amin'ity bokyn'ny korintianina faharoa ity, ny amin'ny fanomezana omba pahafoizantena izay nataon'ny Jesosy Kristy tompo ho an'izao tontolo izao ho antsika mpino, iarahantsika manana ny fiainana dia ilay arena sarobidy any an-danitra izay maharitra mandrakizay. Fa fantatrareo hoy ny voalaza fa ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika fa na dia nanan-karena azy izy dia tonga malahelo noho ny aminareo mba hampanan-karena anareo ny alaheliny. Dia mipetraka ny fanontaniana hoe fa tsy antoka ve, fa tsy antoka ho an'i Jesosy Kristy tompo ve ny fanoloran-tena hampanan-karena antsika? Dia mazava ry havana fa tsia novalin'izany. Tsaroana eto ilay vehivavy mpitondra teny izay nandatsaka fanatitra tao amin'ny tepoly izay naneho indrindra fa nanome sy ny tsitsiny izay teo am-pelatanany fa natolony izany nomeny izany noho ny etaetany sy ny fitiavany hampandroso ny asan'Andriamanitra ary dia nanolotra tamin'ny fony ity vehivavy mpitondra tena ity. Sarotsika koa ilay vehivavy nanosotra menaka manitra ny lohan'i Jesosy Kristy tompo, mpianatra ny teny hoe fandanim-poana no ataony, kanefa hitantsika ny hoe menaka manitra sarobidy a lafo vidy a fony ny manontolo natolo ny tamin'ny-pitiavana sy ny indray mitete na ny sombotsombony tamin'izany a no nomeny ho an'ny tompo na foizany a izay teo am-pelatanany izany. Sarona koa rehefa nitoroteny Jesosy Kristy tany an-tendrombohitra, noho'ireo vahoaka izay niaino azy, naniraka ny mpianatra izy mba hitady anina omena ny vahoaka, mpianatra tsy nahita rehefa niteny tompo hoe jereo izay misy any, dia rehefa natolotra ilay zazalahy izay tany am-pelatanany nofo sy ny azan-drano, dia hitantsika tsara natolotra mpitiavana izany a ka nahazahoan'ny tompo namoky a olona tsy ombo dimy arivo ary mbola nisy ambiny tamin'ny sobika maro azy. Ifampitantana hiara-hiasa ny mpitandrina sy ny fiangonana, anolotra amin'ny fo, anome amin'ny fitiavana, fa mbola marobe ny mila vonjy, mbola marobe ny trapahasairanana, mbola marobe ny very sy mila ny fiangonana sy ny fiaraha-miasan'ny fiangonana sy mpitandrina hitondra ny filazantsara ny famonjen'i Jesosy Kristy tompo, hitory ny vaovao mahafaly ny famonjeny. Mbola marobe ny olona mila anehoana fitiavana, anehoana fitarihana azy ireo, ahatonga azy ireo ao ambalan'i Kristy. Nitakian'Andriamanitra amin'izany dia tsy ny sombotsombony. Nitakian'Andriamanitra amin'izany dia tsy izay sisatsilany fa ahayanome hahayan'olotra ny tsara sy ny mendrika ny fiangonana. Fa ny tena fiangonan'Andriamanitra dia mahay manolotra ampitiavana izay ananany mba hamonjena ny hafa, andeha hanome sy hamafy be dehibe ny amin'ny asan'Andriamanitra fa tsy ny ambinambiny akory no ndeha atolotra ho an'ny tompo. Nino ary havana fa tsy hanao tahaka ireto hantokon'olona vitsivitsy ireto, kristianina atao amin'ny fiangonana anankiray be erevy izay ngamba no azo ilazana azy ary lasa ny fampitarika tamin'izany, ny sisa tsy lany tany amin'ny boîte de nuit no nentina sy nanaovana ny asan'Andriamanitra, ny sisa tsy lany tany amin'kazinao no nentina nanomponan'andriamanitra, ny tena reraka sy lanaky ny fiaretatory efa jodrika no tonga tany am-piangonana, matory fotsiny eo am-piangonana raha hametrahana asa aza milaza fa reraka, milaza tsy vanam-potoana. Ny sombotsombony tamin'ny fotoana ny sisany no nentiny nanaova ny asan'andriamanitra. Mila miaramitana ny mpitandrina sy ny fiangonana, fa tsy dia adidin'ny mpitandrina irery ny fitorianany filazantsara. Mila resy lahatra ny fiangonana fa natao miara-miombina ao amin'ny fanompoana ary andeha amin'ny fitiavana sy amafy amin'ny fitiavana ho famonjena ny hafa. Mila miasa, mila manome, mila manolotra amin'ny fo izay ananana fa ny tena fiangonan'Andriamanitra riavana dia manome amin'ny fo feny fitiavana izay ananany. Ny afatra faharoa dia izao: ny fiangonan'Andriamanitra sy ny tena fiangonan'Andriamanitra dia miara-mitombo, miara-mitombo amin'ny fahasoavana. Ny zavatra rehetra atao ao amin'ny asan'Andriamanitra ho fampandrosoana ny fanjakan'Andriamanitra dia zava-dehibe loatra riavana ho an'Andriamanitra izany. Ianao ve mieritreritra fa ifisasaran'ny fiangonanao Korinto hanampy ny fiangonana any Jerosalema io dia tsy ho hitan'Andriamanitra? Tena hitany izany, tena fantany izany, ary tena ompon'Andriamanitra izany. Tsy adinon'Andriamanitra ny soa rehetra atao an'Andriamanitra. Zava-dehibe ho mason'Andriamanitra izay rehetra tanterahana. Ary izany mahatonga ny tenin'Andriamanitra hoe izay manome voninahitra an'Andriamanitra dia omen'Andriamanitra voninahitra ihany koa. Fantatr'Andriamanitra ny olona, manome voninahitra azy, ny olona mikely aina, ny olona misasatra, ny olona mitsemboka hampandrosoana ny fanjakan'Andriamanitra. Tsy very mainy izany fa hain'Andriamanitra ny mampitombo ny fahasoavana ao amin'izany olona izany. Mitondra fiderana, mitondra voninahitra ho an'Andriamanitra ny fanohanana ny kristianina sahirana. Ka raha mamafy be dia hijinja be tokoa, ary raha mamafy kely dia ho kely koa ny hijinjaina. Ary satria amporisiana sy ampaherizina hamafy amin'Andriamanitra, dia Andriamanitra no mahay mampitombo izay fahasoavana mba hanananareo ny onony amin'ny zavatra rehetra. Tiana ambara amin'izany riavana dia izao hoe hanananareo ny ampy amin'ny zavatra rehetra. Hain'Andriamanitra izany, izay tsy hain'olombelona dia hain'Andriamanitra. Indraindray firantsika amin'izay haintsika sy vitantsika izay ataon'Andriamanitra. Tsy ariavana, mahay manao mihoatra noho izay hiverintsika sy angatahantsika Andriamanitra. Ary mahay maminao ny zavatra lehibe sy arena lehibe eo amintsika izy, mahay manomehana izany izy ny fahasoavana atolony mahimaimpoana ho antsika izany, mba hampandroso antsika, mba hampitombo antsika, mba hivelarantsika tsara amin'ny fiainany mahazanak'Andriamanitra. Hanananareo ny ampy, hanananareo ny fahafenoana, hanananareo ny mitafitafy. Izay ny tendren'Andriamanitra ary ataon'Andriamanitra. Ary dia ambara misy ny mahafoy be kanefa mbola mitombo fananana ihany. Dia mbola mipetraka indray ny fanontaniana hoe matsiantoka ve Jesosy raha nafoy ny tenany, nandatsaka ny rany, hanavotana ny maro sy ariavana? Ary matsiantoka ve nino raha mahafoy sy manome ampitiavana mba ho famonjena ny hafa sy ariavana? Ao filazantsara Lioka toko fahenina indrin'ny fahavalo amby telopolo dia izao ny voalazan'i Jesosy Kristy tompo hoe omeo a dia omena ianareo, fatra tsara sady ahintsana no afatranareo, na mihoatra no omena ho ampifonareo, fa izay fatra ataonareo no amarana ho anareo koa. Andriamanitra mihitsy no amatra izay omena ka nome anao indray ny setriny izay tanterahanao. Ary izay no hoe ampitombo ny fahasoavana aminao andriamanitra maimaimpona ny manomezan'andriamanitra ny fahasoavana ho an'ny olona fa dia tsy mendrika izany fahasoavana zany aza omena amin'ny alalan'ny finoana ny asa mpamonjena izay nataon'i jesosy kristy tompo ho antsika teo amin'ny hazo fijaliana tamin'ny fahafatesana sy tamin'ny fitsanganany tamin'ny maty fahasoavan'andriamanitra ary izany ryavana izany ny tiany tompo a ivelomantsika tiany tompo a iainantsika mpitandrina sy fiangonana ny kristianina tsirairay avy atao amin'ny fiangonana azoto an'olo tena noho ny fitiavana an'andriamanitra ary azoto anome azoto amafy ao amin'ny tompo iso jinjaina be dehibe ao amin'ny tompo ry havana tsy misy zany hoe tsy misy valiny zany misy valiny daholo ny zavatra rehetra atao ary misy akony izay ataotsika ho an'andriamanitra misy vokany zany ary izay ny hoe rehefa mamafy ao amin'ny tompo rehefa manome ho ao amin'ny tompo dia ny tompo ny mampitombo fa raha any amin'izao tontolo izao raha any ianao ny mamafy dia mazava fa aiza izany ny jinja any amin'izao tontolo izao any amin'izao tontolo izao izay mamafy betsaka ho any amin'izao tontolo izao ary mampalahelo dia misy kristianina mamafy betsaka any amin'izao tontolo izao mandany fotoana be any amin'ny resaka tsirarahan'izao tontolo izao manorona ny fanjakan'ny satana miraipetsapetsa amin'ny fanorenana ny fanjakan'ny satana misy ny kristianina izay mahafohy vola mankarena be dehibe ampiorenana ny fanjakan'ny satana any amin'izao tontolo izao mahafoy fotoana mahafoy hery mahafoy ny fahasalamany mahafoy izay rehetra ananany mamafy an'izany be dehibe atsigaka sika atoy jesosy kristy tompo ny teny tsy fantatro akory ianao mandehana ianao nyteny ihany la kristiana zanefa nitory tamin'ny anaranao e zanefa namoaka demoni tamin'ny anaranao e zanefa nametra tanana tamin'ny anaranao zanefa nanao ny asanao e zanefa ndray latabatra taminao e zanefa nanao tahaka an'izao sy tahaka an'izao kanefa hoy ny tompo hoe tsy fantatro ianao tsisy vokatra azonao raisina ty satria marina fa ny asan'izany ianao fa tsy namafy tamin'ny fitiavana ianao tsy nanao tamin'ny fofeny fitiavana feny fanajana feny fanomezam-boninahitra ianao fa ny fotoananao laninao tany amin'izao tontolo izao eo amin'ny andininy faraka ambin'ny folo ry havana aseho ny tenin'andriamanitra mazava tsara fa anankarena amin'ny zavatra rehetra ianareo ka androso amin'ny tsipo izay atonga fisaorana an'andriamanitra zany ny vokatra eo amin'ny fisasarana sy ny fielezanaina eo amin'ny asan'ny tompo izay ny antsoan'ny tompo natsoan'ny tompo ny mpitandrina ary natsoany sy ny fijiniko ny fiangonana fitondrana ny anarana eto amin'izao tontolo izao ampiorenana ny fanjakan'andriamanitra eto amin'izao tontolo izao tady jio fa ny miliara be dehibe ry havana dia tsy mahasolo ny fahasoavan'andriamanitra tsy mahavidy ny fahasoavan'andriamanitra izany mety mankany amin'ny toerana maro samihafa ny olona tady miliara mankany amin'ny kazinô tady miliara fa tsy mahita fa lanilany foana ny eo ampelatanana azy tsy mahavokatsoa tsy mitondra tsy miterabokatsoa eo amin'ny fiainany mpitandrina sy ny fiangonana miara-dalana dia miara amin'ny tombo tsy ny mpitandrina ihany no mitombo fa ny fiangonana koa dia tian'andriamanitra hitombo amin'ny fahasoavana tian'andriamanitra hitombo amin'ny fahasoavana ny fiangonana valian'andriamanitra izay mitondra voninahitra ho an'andriamanitra ary farandriavana ny tena fiangonan'andriamanitra dia mahavokatra ho an'andriamanitra mahavokatra ho an'andriamanitra hoy ny tenin'ny soratra masina eto hoe ary andriamanitra mahay mampitombo ny fahasoavany rehetra aminareo mba hanananareo ny onony rehetra mandrakariva amin'ny zavatra rehetra ka hitombo amin'ny asa tsara rehetra ny fiaraha-miasa eo ampitantana sy ny fiangonana dia mikendry tanjona voasoritra mazava tsara kendreny dia vokatra tsara ho an'andriamanitra. Tokony atsiaro sambatra nareo fiangonana eto ambavady mitafo azo mpitandrina mianakavy iara iasa aminareo, atsiaro fifaliana ianareo noho ny amin'ny mpitandrina mianakavy sy ny fanompoana izay tanterahany. Atsiaro indrindra arena lehibe ho an'ny fiangonana ny fisian'ny mpitandrina eo anivon'ny fiangonana, aiara iasa, aiara mitory ny filazantsara, iaiara ezaka natratra ny tanjona ny amin'izay ny antson'Andriamanitra sy ny fijianan'Andriamanitra ny fiangonana. Fanahin'olona maro iavana ho tian'Andriamanitra ho vonjena, ary izay nambaran'ny filazantsara ny Matio izay nivakiana tamintsika teo, vao tonga ny farany toriana ny filazantsara, vao tonga ny farany satria tsisy foin'Andriamanitra ho vily ny olona rehetra na iray azy fa samy ho tonga mifamonjeny. Izay nataon'i Jesosy Kristy tompo ho antsika dia tonga izy hananana antsika fiainana be dia be, ary tsitsika ireo ihany diavana, tsitsika ireo ihany fa maro ny mbola any ivelany, maro ny mbola mila antsika hitovy aminy, maro ny mbola mila ny fotoana antsika homena azy hahafahantsika mifanerasera aminy, maro ny mbola mila izay arem-pahasoavana ao anatintsika hozaraintsika amin'ireny olonireny mba hampanan-karena azy hananan'ilay fiainana be dia be ao amin'i Jesosy Kristy. Tondra fanavotana be dia be ho an'ny olona no antony nandrahan'Andriamanitra ny fiangonana. Tena fiangonan'Andriamanitra dia hanome vokatra, vokatra ho an'Andriamanitra. Ho avy Jesosy Kristy tompo, inona natolotra ho an'i Jesosy? Inona ny vokatra homena ho an'i Jesosy? Ho avy Jesosy Kristy tompo, anontany ianao ny amin'ny asa izay nitanterahanao, inona no avalinao ny tompo? Fa misy fifaliana lehibe any an-danitra noho ny amin'ny olona anankiray izay nibebaka. Ary eto hoe hitombo amin'ny asa tsara, dia izao hoe hitombo amin'ny asa tsara, ahavokatra tsara ho an'ny tompo. Tsara sy mahafinaritra ny ananantsika fototrafitra asa tsara hanomezantsika voninahitra an'Andriamanitra ary hitarihana ny fiangonana anatsara hatrany sy ny famirapiratana sy ny voninahitr'Andriamanitra. Fa tsy ho latsa-danja ny asa izay omonjena fanahin'ny olona izay asa tsara. Raha misy mifidy asa tsara dia izay manao asan'ny mpitandrina dia mifidy asa tsara, satria ny asan'ny mpitandrina dia mifantoka amin'izay hoe famonjena mba tsy ho very mandrakizay ny olona. Ary ny mpiara-miasan'ny mpitandrina ny fiangonana dia mikendry indrindra an'izany ka tsy hanao ambanin'ny zavatra ny fitoriana ny filazantsara ampiova ny fon'ny olona hanaradian'i Jesosy Kristy, hahatonga ny olona handray an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy azy. Koa raha mitombo amin'ny fahasoavana isika riavana dia avokatra asa tsara ho an'Andriamanitra isika. Fa ny antony nahatonga an'Andriamanitra hanohana ny kristianina dia ny hahatonga anao kristianina hitombo. Ny antony mahatonga an'Andriamanitra tsy nitandro ny ainy, tsy nitandro ny voninahiny fa nanaiky ho tonga malahelo, nanaiky ho faty tao amin'i Jesosy Kristy tompo mba hanandratana anao, azahoanao mijoro vavolombelona sy azahoanao mitony ny vaovao mahafalina. Amoavoa mendrika ho an'Andriamanitra sany ny tanjon'ny fiangonana hatonga olona maro ao ambalan'i Kristy, ary asa amin'ny finoana sy asa amin'ny fanantenana manantena ny avian'i Jesosy Kristy tompo ny fiangonana ao anatin'ny adventa isika niomana ny amin'izany fahatongavan'i Jesosy Kristy ho nofo teto anivon'izao tontolo izao, hamonjy izao tontolo izao, handraisany izao tontolo izao ny famonjena. Kanefa koa mbola ho avy indray ny tompo, ho avy indray ny tompo amin'ny voninahitra Itsara ny olona rehetra. Ka io manakoa ny fiangonana, ny amin'ny fiatrina, izany fiavian'ny tompo fandroany izany. Fantany ny fiangonana ny tompo. Ny amin'izay nety ny fiangonana. Nanatanteraka ny asan'Andriamanitra. Sy ny amin'ny vokatra atolotry ny fiangonana. Ho an'Andriamanitra. Manantena vokatra be dia be. Amin'Andriamanitra ry havana. Amin'ny fiangonana ry havana ny tompo. Amin'ny fiaviana indray amboninahitra. Raha fitininary izay rehetra nambara. Ny tena fiangonan'Andriamanitra dia mahay manome amin'ny fifaliana sy amin'ny fitiavana. Tena fiangonan'Andriamanitra dia miara-mitombo amin'ny fahasoavana. Ny mpitantina sy ny fiangonana miara-mitombo amin'ny fahasoavana. Ary ny tena fiangonan'Andriamanitra dia mahavokatra an'Andriamanitra. Dia mandehana aoka hisiako ny vokany lehibe ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra izao fiara-miasa meo mpitandrina mianakavy sy ny fiangonana izao. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amena.